ኣብ ከተማ መቐለ ንኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮንን መዘከርታ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ትማል ተመሪቑ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ስድሮኦምን ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ካልኦት ሰበስልጣን ተረኺቦም ነይሮም። ሙንጌታ ፅብሃ ጸብጸብ ኣለዎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ በዓልቲ ቤት ጀነራል ሰዓረ መኮነን ኮንሬል ፅጌ ኣለማዮም ምቕትቶም ጀነራል ስዒቡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ስድረአን ብምዃኑ ኣመስጊነን። ሰራዊት ምክልኻል እውን ቀትለ ጀነራል ሰዓረ ክፃረይ ሓትት ከም ዘሎን እቲ ሓወልቲ ድማ ክስራሕ ብምግባሩ ምስጋና ይግብኦ ኢለን። ከይድም ፅራይ ቀትለት ጀነራል ሰዓረ መኮነን ደንጉ እዩ ዝበላ ኮንሬል ፅገም
ሕጂ እውን መንግስቲ ዝለዕለ ሓላፍነት ኣለዎ። መንግስቲ ህዝቢ ይዕርኽቱ ፈተውቱ ቤተሰቡ ሕዝውን ካብ ቃልሲ ንድሕር እታ ይበልናን ብጣዕሚ ደንጉ እዩ። ሕዝውን ነቲ መንግስትን ነቲ ህዝብን ኢና ተሓላፍነት ንቦ ፍትሒ ኢና ንብል ዘለና ሓጂውን ንሕና።
ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም መንግስቲ ክልል ትግራይ ምርመራ መቕተልቲ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ኮሚቴ ጣይሹ ብቀረባ ይከታተሎ ኣሎ ኢሎም።
ኮሚቴ ሎ ዝተጣየሸ ካብትን መረዳእታታት ዝእክብ ከይዳ ግን ስጉምቲ ዝወሰደ ወዲ ሕዝቡ ናብ ሕክምና እዩ ዘሎ። ካብኡ ክርከብ ዝኽእል ነገር ክሳብ ሕዚ ገና እዩ ረኽቢ ነገር የለን። ምስ መንታ ኣሳሲሩ ከም ዝፈፀሞ ናይቲ ሽዑ ምሸት ዝነበረ ርክባት እውን ፈለጥና ይውን ስለ ዘሎ ብዝርዝር ከርድእ ዝኽእል ንሱ እዩ። እቶም ብድሕሪ ዘለዉ ሓይልታት ንመን እዮም ዝብሉ ንኡ ዝተኣተወሉ ቃል እውን ከም ዘለዉ ፈሊጥና ኣለና። እቶም ቃል ዝኣተወ ንመን እዮም ዝብሉ ኣብቲ ሰብ ዝምስረት መረዳእታታት ክርከብ ስለ ዘሎ ክትትል ንገብር ኢና ዘለና ክሳብ ሕዚ መሊኡ ክዛረበ ይኽእልን ዝብል እዩ ሕዚ ዘሎ መረዳእ ኣብ ሆስፒታል እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ሓወልቲ ካብ ዝተረኸቡ ነባራት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣይተሲ ኣብርሃም ሰዓረ ጅግና ወታደራዊ ኣመራርሓ ጥራሕ ዘይኮነስ ውሕሉል ፖለቲከኛ ከም ዝነበረ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ዝነበረ ኣፀጋሚ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ኣርእዩ እዩ ክብሉ ገሊፆም።
ሰዓረ ወታደር እዩ ጅግና እዩ እዚ ኩሉና ንፈልጦ ኢና። መብዛሕትኹም ዘይትፈልጥዎ ናይ ሰዓረ ፖለቲካዊ ብቕዓት እዩ። ኣብ ኣምሓራ ክልል ዝጠፍኡ ሰባት እውን ኣሉ። እዚኦም ውን ስድራ ኣለዎም። ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ብኣደንን ብዘሎ ክስታይርኢና ኣብ መንጎ ዜጋታት ዘሎ ዝምድና ኣይነባላሽዎ ኣይነንእሰውን ንስድራ ናይዞም ሰባት እዚኦም ውን ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ይደሊ።
ኣብ ጉዳይ ምፅራይ ቀትለ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ንቪኦኤ መብርህ ዝሃቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል እንዳሻው ጣሰው ከይዲ ምርመራ እቲ ቅትለት ይካየድ ከም ዘሎ ምስተዛዘመ ድማ ውፅኢቱ ንህዝቢ ዕላዊ ክንገብር ኢና ኢሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።